Ons buig die hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm, Psalm 25, ons sing vers 1 en vers 4. Hebreërs 12, ons begin lees by vers 12 tot 29 en daarna lees ons ook 'n paar verse uit Lukas hoofstuk 13. Versterk daarom die slap hande en die lam knieë en loop die reguit pad, dan sal wat lam is nie uit lid raak nie, maar gesond word. Beywer julle vir vrede met alle mense as ook vir 'n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie, sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. Sorg ook dat niemand sedeloos en goddeloos lewe nie, soos Esau wat vir een maaltyd sy eersgeboorte reg verkoop het. Julle weet dat hy verwerp is toe hy daarna die seun wou verkry. Daar was vir hom geen moontlikheid om die saak reg te stel nie, al het hy dit met trane gesoek. Julle het immers nie gekom by 'n tasbare berg met brandende vuur, donderwolke, duisternis, stormwind, trompetgeskal en geklank na woorde nie. Hulle wat dit gehoor het, het gesmeek dat geen woord meer tot hulle gerig moes word nie. Die bevel dat selfs 'n dier wat aan die berg raak met klippe doodgegooi moet word, was vir hulle ondraaglik. So angswekkend was die verskyning dat Moses uitgeroep het, ek sidder van angs. Maar julle het wel gekom by Sionsberg en die stad van die lewende God. Dit is die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele by die feestelike samekoms. Die vergadering van die eersgeborenes, wie se name in die hemel opgeteken is. Julle het gekom by God wat regter oor almal is, en by die geeste van die wat vrygespreek en wat nou volmaak is, by Jesus die middelaar van die nuwe verbond en by die besprinkelingsbloed wat van iets beter getuig as die bloed van Abel. Pas op, moet hom wat met julle praat nie afwys nie. Hulle wat hom afgewys het, toe hy sy goddelike woord op die aarde laat hoor het, het nie ontkom nie. Hoeveel minder sal ons ontkom, wanneer ons nie agslaan op wat hy van die hemel af met ons gepraat het nie. Destyds het sy stem die aarde laat wankel, maar nou het hy aangekondig, nog eenmaal sal ek nie alleen die aarde laat bewe nie, maar ook die hemel. Die woorde nog eenmaal laat duidelik blyk, dat die geskape dinge wat reeds aan die wankel is, finaal weggeneem sal word, sodat die onwankelbare dinge kan bly. Laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, soos hy dit wil, want ons God is 'n verterende vuur. Ek lees weer vir ons vers 28. Laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, soos hy dit wil. Dan lees ons ook 'n paar verse uit Lukas uit. Lukas hoofstuk 13 vanaf vers 18. Jesus het gesê, hoe is die koninkryk van God? Waarmee kan ek dit vergelyk? Dit is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy tuin geplant het. Dit het gegroei en 'n boom geword en die voëls het in sy takke kom nes maak. Verder het hy gesê, waarmee kan ek die koninkryk van God vergelyk? Dit is soos suurdeeg wat 'n vrou geneem en in 20 kilogram meel ingewerk het, totdat dit heeltemal deursuur was. Terwyl Jesus op pad was Jerusalem toe, het hy deur stede en dorpe gegaan en oral mense geleer. Toe vra iemand hom, Here, is die wat gered word maar min? Hy sê vir hulle, span al julle kragte in om by die smal deur in te gaan. Baie, verseker ek julle, sal probeer om in te gaan, maar sal het nie reg kry nie. As die eienaar van die huis eers opgestaan en die deur toegesluit het, sal julle buite staan en aan die deur begin klop en roep, Here, maak vir ons oop, maar hy sal antwoord, ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Dan sal julle sê, ons het saam met u geëet en gedrink en op ons strate het u die mense geleer. Maar hy sal weer vir hulle sê, ek weet nie waar julle vandaan kom nie, niemand van julle het gedoen wat reg is nie. Maak dat julle van my af wegkom. Daar sal julle huil en op julle tande kners, wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die profete binne in die koninkryk van God sal sien, terwyl julle self buitentoe weggejaag word. Daar sal mense uit die ooste en weste kom, uit die noorde en die suide en aansit by die feestmaal in die koninkryk van God. Onthou net, daar is laastes wat eerstes sal wees en eerstes wat laaste sal wees. Ons lees tot sover. Nou gaan ons die Heidelbergse Katekismus oopmaak. Ons behandel vandag, behandel ons Sondag 48. Steeds besig met die gebed. Ons behandel vandag die tweede bede van die Onse Vader gebed. Wat is die tweede bede? Laat u koninkryk kom. En dit beteken, regeer ons so deur u woord en gees, dat ons hoe langer hoe meer aan u onderwerp. Bewaar u kerk en laat dit groei. Vernietig die werke van die duisternis, elke mag wat teen u opstaan, en alle kwaadwillige planne wat teen u heilige woord bedink word, totdat die volkomenheid van u ryk kom, waarin u alles sal wees in almal. Kom ons bid saam. Ons getroue hemelse Vader, hoe heerlik is dit om op hierdie dag so in stilte voor u te kan verskyn. En ons sien u as die koning van alle konings waar u regeer. U is die God van alle gode en ons is die skape van u weide. Dit maak ons so opgewonde om te weet dat u oor na ons neig en hoor en ons dankie vir daardie voorreg. Dankie Here vir die gawe van die gebed dat ons op so wonderlike manier met u kan praat. Ons bid dat u dan in die besondere hierdie gemeentes ryklik sal seën, dat u ons sal bewaar van onheil en gevaar en dat u ons altyd op u pad sal lei. Laat ons ook groei, nie net alleen in die diepte van die geloof nie, maar ook uitbrei, sodat u koninkryk vol kan word en u seun Jesus Christus kan verskyn op die wolke. Wees u met elkeen in die gemeente. Wil u in die besonder met hulle wees wat siek is en wat swaar kry, dan kan hulle in die hospitaal wees met die kinders, wil u hulle toch veilig bewaar. Vergewe toch ons sondes, ons bid het om Christus wil, amen. Psalm 86 vers 5 met die oog op die prediking. Gemeente, die gebed wat ons Heer Jesus vir ons gegee het, wat ons in die volksmond die Onse Vader gebed noem, is eintlik prachtig soos mooi netjiese stene op mekaar gepak. Elke bede mooi op sy eie plek. Ons het gesien dat die eerste bede vra dat ons die Here reg kan ken. Wat 'n voorreg is dit nie, om hom te kan ken, weet wie hy waarlik is nie, en wat hy alles gedoen het nie, dit is om jouself in bewondering voor hom te laat buig. Bo dit alles, bring hierdie eerste bede se kennis, bring vir ons soveel dankbaarheid op ons lewenspad, want die mens wat die Here reg ken, wil ook heilig voor hom lewe en wil hom graag eer en dien. So het die kennis van God 'n direkte invloed op 'n mens se lewe. Uit hierdie kennis van die eerste bede vloei daar dan nou mooi organies die tweede bede. Dit is die deel van die gebed waar ons vra dat die Here se koninkryk mag kom. Want jy sien 'n mens wat vir God ken, wil graag in sy ryk lewe. En wil graag 'n onderdaan wees van hierdie groot koning van al die konings. Gelowige smag, broeders en susters, ook daarna, dat hierdie godsryk ook alles en almals rondom ons sal insluit en sal omvat. Want wat 'n vredevolle en regverdige wonderlike ryk is hierdie wat ons voorbid toch nie. Die tweede bede se ryk, alles in totale harmonie en perfek in balans. Dit is waarvoor ons bid. U kan aanvoel, broeders en susters, dat hierdie bede is eintlik geweldig breed en wyd. Dit is geweldig omvattend. Dit reik uit, dit verlang, dit smeek en dit strewe. Dit strewe ook vorentoe na die wederkoms toe. en dit omvat elke mens se aardse lewe hier en nou. Dink net hoe groot is die konsep van God se koninkryk en wat hierdie bede nie alles voor bid en insluit nie. So ons gaan nou kyk hoe groot dit is en waarvoor ons dan nou bid. Daar's drie sake wat die katekismus spesifiek opklem lê. As ons bid, laat die koninkryk kom, is die eerste trefpunt van hierdie bede, dat ons Here vra dat sy ryk binne in onsself kom, in my eie hart inkom. In die tweede plek word dit betekenis, word die betekenis ook breër, sodat dit ook rondom ons kom. En in die derde plek het dit ook 'n tyds aspek in sy betekenis, want jy bid, laat die koninkryk kom, ook laat hy na my toe aankom. Met ander woorde, dan kyk ons ver in die toekoms in. So dis God in ons, God om ons, en dan daai verwagting van God na ons toe. God in ons. Broeder en suster, die gelowige se aardse lewe is 'n lewe wat hier dien as 'n voorbereidingstyd vir die ewige lewe. In hierdie aardse lewe word ons gesuiwer, word ons geslyp, gereinig en geleer, sodat ons stadig op daai geestelike pad van vordering kan groei. Ons noem dit die pad van heiligmaking, sodat ons in hierdie proses van groei al hoe meer soos hemelburgers sal lewe. En daarom is geloofsgroei so 'n belangrike saak vir elke Christen. Ons kan nooit geestelik net stagneer op dieselfde plek bly nie. Die gelowige dien God dus deur gehoorsaam te wees aan hom, deur die dinge te doen wat vir God welbehaaglik is. Dit gaan dus hier oor die erkenning van God as die absolute koning, om jouself in gehoorsaamheid gewillig aan hom te onderwerp. So ons sê, gee my die vermoë om my voor u te laat buig en aan u te onderwerp, is, kan maklik 'n negatiewe betekenis vermoed. Maar want dit klink na, maar dit bring 'n geweldige las op jou. Maar dit is nie, want om jou voor God neer te buig is juist 'n positiewe begrip. Want om jou aan God te onderwerp is jou ten goede. Dit tel vir jou. Die onderwerping gaan nie gepaard met 'n vreesagtigheid nie, maar met 'n liefde teenoor God, van 'n oorgawe. En daarom bid ons juist daarvoor. In die eerste plek, laat die koninkryk kom, bid ons vir onsself. Jy bid vir jouself, want jy vra, Here, vat my, kom in my in, vat my, regeer my deur u woord en gees. Ek vra, kom in my in, bestuur my, sit my op die pad van die koning. Jy wil graag dat die Here jou hart moet gryp, dat hy so jou koning sal wees, dat hy jou kompas sal wees, dat hy ons op so 'n manier sal gryp, dat hy ons bewaar van halfhartigheid en ongehoorsaamheid en van dwaling. U koninkryk moet in my wees. Nou kan jy dadelik aanvoel, God se koninkryk is dus in die eerste plek geestelik. Hy wil gedien word op so 'n wyse van gees en waarheid. Dis nie in die eerste plek soos ons wêrelds dink aan koninkryke met spesifieke grense en afbakenings en goed nie. Dit beteken geestelik in die sin van opgeëiste diens en oorgawe. Gelowiges bid dat die koninkryk van God dus eerstens ons eie harte binne sal verlig. U sien, as ons sê ons begin bid by onsself en vir ons eie kerk, dan is dit omdat die blote bestaan van die kerk, van 'n gemeente, is eintlik die eerste teken en trap vir die herstel van God se koninkryk. want dit is daai gemeente en daai kerk wat die ryk betref, moet uitbrei en moet gedei. En daai begeerte om daai koninkryk in ons eie harte, in ons eie kerk in te kry, is die eerste ding wat ons wil hê om te kan laat groei. So as ons sê, laat die koninkryk kom, dan bid ons vir onsself, maar nie net vir onsself nie, want ons weet, dit is 'n profetiese van dit wat gaan kom daarna. Dit dui op die uitkringing. So nou kan ons dan na ons tweede punt toe gaan en sê, ons bid dis inderdaad ook vir die koninkryk van God rondom ons. Nee, dit maak die werk van die gemeente ook dadelik van belang. God se koninkryk verbreed en groei. Nie net juist dat die gemeente sy werk doen nie, maar ook dat die Satanse ryk vernietig en verwoes moet word. Die kerk moet dus sorg dat die bose beveg word en ontmasker word. En dit is deel van laat die koninkryk kom. Ontmasker die Satan. Laat die mense sien wie hy regtig is. So, dit beteken, ons wil graag hê die wêreld moet dit waar agter hulle aan hardloop, omdat hulle vermoed dit is iets moois en goed. Dit moet oopgevlek word. Hierdie bede, broeders en susters, sê die katechismus, het, as ons bid vir dit rondom ons, het twee belangrike bene waarop het staan. Dit is bewaring en uitbreiding, oftewel vermeerdering. Bewaar en vermeerder. Nou, bewaring is meer na binnen gerig, bewaar ons, met ander woorde, hou die suiwere funksionering en bediening van die leer, die ambte en die versorging van die gemeente deur ook finansies te bied, wil u dit vir ons beskikbaar stel. Laat die gemeente, die kerk homself oppas. Gee mense wat gawes het om u woord te kan bedien. Dit is alles deel van laat die koninkryk kom. Laat ons bedien word. Dis alles wyses hoe God met sy hand gebruik om sy gemeente te stuur. Maar dis natuurlik nie net na binne toe nie, dis ook na buite vir die vermeerdering. Ons praat hier fisies van uitwendige uitbreiding in die groei van die kerk. En daar is natuurlik die pragtigste gelykenisie wat ons gelees het van die mosterdsaad, wat so klein is, maar so geweldig krag in dit self het. Al is dit so miniatuur, minuskel klein, dat 'n mens daai ou mosterdsaadjie so maklik kan onderskat. Dis juist hoekom die Here Jesus die mosterdsaad kies, want dis juist die fout wat die wêreld maak deur die kerk as 'n klein niks werd minuskule dingetjie te probeer raak sien. Want die gelykenis sê dit word 'n reusagtig verbasende groot boom wat so baie ruimte bied vir al die Here se kinders om in en onder te woon. So dit is die, na die bewaardeel, die vermeerder deel. Dit is nou die uitbreiding waar ander mense uitgedooi en ingetrek word, omdat hulle die liefde sien in die gemeente, omdat hulle die geloof in die atmosfeer belewe. En dit is iets wat vir ons altyd 'n belangrike saak in ons gemeente moet wees, dat ander moet welkom voel, juis omdat hulle iets belewe wat hulle net op daai plek by die Here kan kry. Dis sy gees wat dit gee. So, bid en werk, vra dit vir die vermeerdering van die Here. Ons moet mense saambring kerk toe, ons moet mense vra die dominee of 'n ouderling om iemand wat vir jou waardevol en liefdevol is, saam met jou miskien te gaan besoek. Doen iets, doen net iets wat hierdie bede ook hande en voete in die praktyk gee. 'N kerk, broeder en suster, wat nie groei nie, is op die einde 'n kerk wat nie bid nie. Die Here laat sy kerk groei deur sy gebede, sy kinders se gebede te verhoor. Dis hoekom ons so 'n waardevolle, soveel waarde moet skep in ons gebed. Ons kan verder gaan. 'N kerk wat verval, wat toelaat dat vreemde leer of propaganda of valse stellings by 'n gemeente insluip, is ook 'n kerk wat net eenvoudig nie bid nie. Die waarheid en die gebed loop altyd saam. Ons lewe, broeder en suster, in 'n snaakse wêreld, 'n wêreld van humanisme, kommunisme, materialisme. Ons lewe in 'n wêreld selfs van satanisme, groot bedreigings wat vir God en sy kerk ingehou word. Ons moet hierdie teestaan deur, ook wanneer ons alleen is, vuriglik te bid dat die Here dit tog sal afkraak en afbreek en dat ons sy koninkryk so sal laat bou. Ons kan nie met die wêreldse stroom saamspeel nie, ons moet daar teen bid. Die kerk sal ook nie groei teen die wêreld se verskriklike liefde vir geld, sy liefde vir die leen en natuurlik die groot verheerliking van die mens nie. Dis die sake waarvoor ons so versigtig moet wees. Dis hoekom ons moet bid. 'N geestelike ryk van gehoorsaamheid en van liefde vir God se woord. Hierdie bede roep ons dus tot diens in God se ryk en tot selfondersoek en hard werk in die Here se kerk. Die laaste punt is dat ons bid hierdie bede ook omdat ons die koninkryk na ons toe wil laat kom en hier spreek ons iets van 'n wonderlike smagtende verwagting in hierdie woorde. God se ryk sal volledig voltooi wees en volledig gekom het met die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Daardie belofte dat wat maak dat ons uitsien en vorentoe lewe, dis iets wat ons laat uitstrek in die geloof na daardie heerlike wonderlike ryk toe. Dis belangrik om te verstaan dat die Gods ryk reeds is, maar ook nog steeds kom. In die bestaan van die kerk van Christus op aarde is God se ryk reeds in beginsel hier. Maar die kerk hier is nog 'n strydende kerk. Met ander woorde, die volheid van die koms is nog nie afgehandel nie. 'N strydende kerk wat heeltyd binne in ons harte weet dat die stryd is in beginsel reeds verby, want die Satan is in beginsel reeds op Golgotha verslaan en hy is oorwin. En daarom kan ons met sekerheid in die geloof uitstrek as ons bid na die volledige koms van hierdie ryk wat aan beginsel reeds hier is. Die teologie maak in die manier van praat gewoonlik onderskeid tussen die ryk van genade en die ryk van die heerlikheid. Nou ons verstaan, in wese is dit eintlik maar dieselfde ryk, maar dis net die verskil in van watter kant af jy daarna kyk. En die een is op die aarde en die ander een is in die hemel. En so kom daardie ene na ons toe waar die volledige mensheid dan afgesluit sal wees. Dan sal die strydende kerk en die triomferende kerk dieselfde kerk wees. Die bede, laat u koninkryk kom, vra dan dat die geskiedenis so deur God bestuur sal word, dat die volkomenheid van die ryk uiteindelik perfek afgehandel sal word. En dit is wat die katekismes sê, waar God alles sal wees en in almal. Jy weet, broeder en suster, hierdie woorde, laat u ryk kom, vat moedeloosheid weg. In ons lewende wêreld waar baie mense vreeslik moedeloos begin raak het. En dit is miskien hier waar hulle die fout kan gaan soek. Die perspektief op die ewige komende ryk van God is nie meer regtig geklem nie. Die gelowige uitreiking na die Godsryk, wat ons nou net in klein beginsel nog ervaar, is by baie mense afwesig. Mense sien nie meer uit nie. Mense belewe dit nie. Ons bedoel nie daarmee dat ons deur geestelike verbeeldingsvlugte uit hierdie lewe moet probeer ontsnap en ons verantwoordelikhede moet probeer sy stap nie. Nee, ons praat van 'n gelowige verlange en 'n uitsien wat ons doel en doen en late reeds nou al hier bepaal. 'N verlangende uitreiking na Christus toe. En as jy so lewe, dan kry jou lewe ook betekenis en sin, want jy besef dat jy jou koninkrykswerk hier op aarde doen en dat dit ewigheidswaarde het. Wat 'n fantastiese ding om aan te dink, dat dit wat jy hier doen, ewigheidswaarde het. Gemeente, hoe is jou gebede in jou lewe ingeweef? Dit moet God se koninkryk as deel van jou perspektief insluit. Leef so, dat daar die heerlikheid van God se ryk nie net in jou hart gevoel word nie, maar ook in jou lewe uitstryk. Biddend, omdat Christus jou nuut gemaak het en omdat hy jou klaar 'n burger van daardie koninkryk wat komende is, gemaak het. As wedergebore mens is jy reeds in God se ryk. Is jy reeds onder sy heerlike heerskappy. Hou dan aan bid dat hy jou sal regeer en bestuur, sodat jy ook as mens in sy kerk na buite toe kan beweeg. Want as jy dit doen, dis die manier hoe God se koninkryk kom, deur jou beweging. Amen. Kom ons bid inderdaad saam, die onsse Vader. Na die kollekte sluit ons ons erediens af met die sing van Psalm 68 vers 15. Verhef nou jou hart tot God, ontvang dan die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees.